Národní ekonomická rada vlády předložila kabinetu návrh 37 opatření, která by měla rozpohybovat českou ekonomiku. Ekonomka Ilona Švihlíková je ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak si reálně povede česká ekonomika letos? Protože ten loňský rok nebyl úplně optimální.
Tak to je slabé slovo, že nebyl optimální. Zaznamenali jsme kombinaci vysoké inflace a ekonomického propadu. V tomto roce se obecně očekává, že ta inflační dynamika zpomalí, to znamená nezmizí, ale bude menší, než byla v těch minulých letech. Ale těžko můžeme očekávat, že by ta česká ekonomika najednou z ničeho nic zaznamenala nějaký vyšší růst. Pro mě je velmi významné, že Česká národní banka vlastně hned na začátku roku výrazným způsobem upravila svoji prognózu z konce minulého roku, myslím, že z listopadu minulého roku, a snížila ten růst na polovinu. To znamená, z odhadu 1,2 se dostala na 0,6, což je skutečně velmi výrazná úprava. A podle mého tím centrální banka vlastně říká, že očekává méně tlaku na tom cenovém kanálu, ale zároveň, že očekává, že ty problémy, které tu jsou, budou procházet tou reálnou ekonomikou, to znamená růstem a zaměstnaností. Jako těžko říct, co z toho je lepší zpráva nebo horší, no obojí je samozřejmě zpráva nedobrá, a myslím si, že je to něco, čemu bychom se měli věnovat nejenom v rámci nějaké debaty, ale samozřejmě i z hlediska koncipování hospodářské politiky.
A dělá to vláda podle vás?
No, podle mě tomu nedělá vůbec nic, protože první, co si musíte říct, je analyticky, jestli ty problémy mají nějaký přechodní charakter, to znamená, jestli se bavíme o nějakém dočasném prostě poklesu, který je cyklicky dán, který prostě vidíme běžně v ekonomikách, anebo je jestli zatím nějaký hlubší problém, který se bude týkat mnohem dalšího časového horizontu a který samozřejmě potom vyžaduje také jiné nástroje na to, abyste ten problém mohli vyřešit. A já se obávám, že my jsme ten druhý případ a že podobně jako Německo čelíme nějakým zásadním strukturálním změnám v té ekonomice, které prozatím nejsou ani dostatečně popsány na to, že potom, aby na ně byla patřičná reakce.
Nevíme teda, co se děje?
Já si myslím, že jako a to ani moc jako nezajímá. Já jsem jako neviděla, že by zrovna, když jste u toho nervu, tak to, co je fascinující na tom souboru těch opatření, je, že tam vůbec není žádná výchozí analýza. Tam je prostě jedna lapidární věta, že model dosloužil. A jinak tam není nic. Tam prostě není jako, jak jsme se dostali tam, kde jsme, kde teda opravdu jsme, kde je problém, co se děje teda s českou ekonomikou, je to výkyv, není to výkyv, je to strukturální, jako říkám já, nebo teda není. Tam není nic z tohohle hlediska. Jo.
Tam je ten ekonomický model 90. let se vyčerpal.
Ale tam není nějak definovaný, tam není prostě, co to je ekonomický model 90. let. Když jsme u toho třeba ty 90. léta, to byl prostě pokus, nezdařilý pokus, o to, aby ta ekonomika byla dominována českým kapitálem, že jo, vyskuponová privatizace a podobně. Tenhle pokus spektakulárně selhal na konci 90. let přes ty krachy bank a následovala prostě, řekněme, reakce, ať už ji bereme jako kladnou nebo ne, prostě přes příliv příjemných zahraničních investic. Jo, to znamená, ten model jako se tvoří, když už, tak řekněme, konec 90. let, počátek 21. století z tohohle hlediska. Ale v tom materiálu to není ani slovo, protože vy nemáte definované problémy vůbec. Jako, jo. A najednou tam nabízíte nějaká jako odrážkovitá řešení. Takže z tohohle hlediska ten materiál je mimo prostor, mimo čas, se někde vznáší jako prapodivně ve vzduchu. Takže pro mě je jako velmi těžký ho brát jako výchozí debatu o čem, jako se ptám já.
Jakým způsobem s tím souvisí ten příliv zahraničních investic? Myslíte to tak, že v podstatě vláda nebo ta země to nemá ve svých rukou, cokoliv se stane v ekonomice evropské?
Vlastník rozhoduje. A ve chvíli, kdy prostě máte skutečně velmi silný podíl zahraničního kapitálu v domácí ekonomice, a nejenom jako v jednom sektoru, že byste řekli dobrá, tak je to třeba omezeno velmi silně na finanční sektor, což mimochodem je i ten náš případ. Ono to máte rozlezé v celé té ekonomice. Jo, což samozřejmě velmi výrazným způsobem ovlivňuje asi i úvahy vlády, vypadá to tak, ale hlavně vám to samozřejmě ovlivňuje tu obrovskou disproporci, kterou se ten nerv jako vůbec nezaobírá. A to je prostě rozdíl mezi hrubým domácím produktem a hrubým národním důchodem, řečeno méně akademicky, rozdíl mezi tím, co se tady vytvoří a co tady zůstane.
Jinými slovy, když si vezmu jeden sektor, třeba automobilový sektor, tak ten moc se mu v tuto chvíli nedaří v Německu, takže svým způsobem se to dá jako přenést do České republiky. Určitě jako přechod na elektromobilitu bude mít velký vliv na nějaký, jednak na samotné fabriky, které tady vyrábí, i na nějaký dodavatelský řetězec. Co by vláda měla v tuto chvíli dělat? Měla by se bavit s Němci? Jet do Německa nějakým způsobem? Možná byste se tak usmála, že to je taková naivní otázka, ale v podstatě asi té vládě toho moc nezbývá, ne?
Já bych zase nedělala, jako že je tak úplně jako bezmocná určitě těm změnám. Máte pravdu
v tom? Takže se
jako
nechce.
Já si myslím, že to vůbec nechápe. Já si myslím, že vůbec jako nechápe, co se děje za A a za B, že tam je i řada ideologických předsudků, která ji vůbec jakoby vedou k tomu, že ať se v té ekonomice děje, co se děje, takže vlastně o to jako dávají ruce pryč, že se to ono nějak narovná samo. To sice vypadá hezky v učebnici, ale ono v reálu de facto nenajdeme jako žádný případ země, která by strukturální změnu nechávala, že ono něco samo. Jo, někdo to řídí tím, že to na rovinu řekne, prezentuje to velmi očividně a prostě pokouší se dávat silnou roli vlády, to se najdeme třeba v Číně, nikdo to třeba neříká a tvrdí, že jako se zas tak toho moc nedělá, ale ve skutečnosti to dělá pomocí, řekněme, subtilnějších nástrojů, což dělají třeba Spojené státy, jo, přes vojenský rozpočty a přes třeba obchodní dohody, kde je velký důraz na ochranu duševního vlastnictví, jo, což potom pomáhá americký farmaceutickým průmyslu. Znamená, ono to může dělat různými způsoby, někdo, jak říkám, někdo to haleká na hlas, někdo říká, jako mi moc ne, ale ve skutečnosti ano, ale tady jako panuje úplné prázdno v tomhle ohledu. Takže vždycky začátek, výchozí bod jakýchkoliv kroků pro mě je prostě jako vidět dobrou analýzu. Jediné, co nás na to může trošku uklidňovat, je, že ten problém není zřejmě, není stoprocentně pouze na české straně. Máme svoje specifické ano. problémy, podle mého názoru. A potom máme problémy, které budeme sdílet a už sdílíme s ostatními zeměmi, asi dominantně s Německem, kde je velmi silná provázanost, nejen obchodní, hlavně majetková. To je potřeba si uvědomit, majetková propojenost. No. A Německo je nyní prostě v situaci, kdy to nutně řešit bude muset, protože tam ten tlak německého průmyslu je významný, protože to je tlak vlastníků samozřejmě. No. K nám to dochází jakoby zprostředkovaně. Ten tlak není jakoby z tohohle ohledu tak silný. A my tam vidíme, že jsou tam samozřejmě různé názory, některé německé firmy uvažují nebo dokonce už konají ve smyslu přemístění výroby nebo části výroby jinam. Atraktivní pro ně můžou být některé asijské země, někdy to jsou Spojené státy, někdy je to mix, to může být jedno řešení. Druhé je obecně tlak na vládu, aby změnila svoji politiku v energetické oblasti. To si myslím, že je něco, co i velmi silně rezonovalo třeba letošním Davosem, kde dokonce i ze strany těch německých zástupců bylo poměrně jako jasně slyšet, že tohle se asi úplně nepovedlo a že bude potřeba nějaká revize. Potom řekněme, že je nějaký komplexnější pohled, který říká, je potřeba toho v té německé ekonomice, potažbo v dalších částech evropské ekonomiky změnit podstatně víc, ale je potřeba vůbec začít se o tom bavit, to znamená bavit se reálně o tom, jaký je ten stav a porovnat ho také s tím, jak se vyvíjejí ty konkurenční střediska výroby, protože Němci si vždycky potřebují na to, že jsou výroba na export, což samozřejmě je i náš případ z velké části. Nejsem si jistá, že to je úplně šťastný, ale dobře, je to tak. Jako výchozí bod to prostě musíme akceptovat a podívat se, jakým způsobem si vyvíjí Spojené státy, co se dělá tam, jestli ta Evropská unie prostě má schopnost v něčem být lepší nebo ne, co pro to může udělat a samozřejmě i vývoj v té asijské oblasti, což je zejména Čína, ale dneska už můžeme říct, že samozřejmě také Indie nebo Indonésie.
A navážu na vás, a má Evropská unie schopnost v tom něco dělat? Schopnost a vůli možná?
Vůle je první, jako jo. Když se říká, kde je vůle, tam je i cesta. No já si myslím, že nemá. Já si dokonce myslím, že tam dneska jsou u moci lidé, kteří jsou jako vrcholně spokojení s tím, co se děje. Jo, když prostě slyšíte komisařku, jako, která vám řekne, jak je báječný, že se prostě snižuje spotřeba energie, to, nezlepte se na mě, ale to není prostě primární ukazatel. Proč se snižuje? Já se musím ptát, proč?
Že ten biznis, vy jste to říkal, odchází.
No, to je ono. Jako, kdyby se snižovala tím, že zavádím úsporné technologie a mám tady nějaký inovační impuls, tak řeknu, OK, to je fajn. Ale ona se ta spotřeba prostě může snižovat právě tím, že prostě řada těch energeticky intenzivnějších výrob odchází nebo přechází jinam. A to všechno není dobrá zpráva. Rozumíte mi? A když vám tohle prostě řekne vrcholný představitel EU, tak si říkáte, no tak jako od těchto lidí mám čekat vůbec, že pochopí, co se děje. Oni jsou velmi spokojení sami se sebou a tím, že hrozně moc investovali politického kapitálu do určitých směrů, tak tahle garnitura v žádném případě není schopná prostě přiznat, že pokazala, na co sáhla. Jo, to znamená, tady jediná šance je, že v rámci evropských voleb projde k razantní změně a že se tam dostanou lidé, kteří prostě mají smysl pro realitu. Jo, protože v tuhle chvíli to, co jako já absolutně nevidím na té úrovni eurokomisařů, je totálně absentující smysl pro realitu.
Co se stalo? Přece vrátím se k tomu Německu, jeho blahobyt a jeho výkon byl také hnán levnými energiemi, v podstatě jako
byl jeden z velkých pilířů určitě.
Pilíř, přesně tak, byl levný plyn z Ruska. Jaká debata tedy teď běží, ta racionální v Německu, která se váže i na nás? Jako pojďme se bavit s Ruskem, otevřeme, on to říkal Vladimír Putin mimochodem v tom slavném rozhovoru teď s Takrem Carlsonem, že jedna část Nord Streamu je zničená, druhá poškozená, ale třetí ta roura funguje. Proč to Němci neotevřou?
No, druhá, ne? Jo. No, to je jedno.
Část toho je prostě plný.
Provozní kapacity by mohla být realizována. No, ta debata. Já bych řekla, že v Německu ta debata v tuhle chvíli spíše šok z toho, že se nedaří. No, je to jako ta země ještě prochází prostě pořád nějakým uvědoměním si, že ten svět se změnil a že ten německý model má prostě nějaké pilíře, které jsou částečné, podobné těm našim, ne úplně, ale částečně ano. Jednak to je velmi široká průmyslová báze, že to Německo je veliký, to znamená, ten průmysl se netýká jenom automobilek, on je skutečně široký od prostě těžkého průmyslu, chemického průmyslu, farmaceutického průmyslu. Celá tahle ta obrovská škála tam je, střední vyšší přidaná hodnota, samozřejmě levné energie, jednoznačně, pracovní síla, která je uspůsobená zhruba tomu průmyslu, to znamená, ta úroveň je, řekněme, relativně odpovídající a globální export. Německo je země, která byla velmi silná v globálním exportu. Ne jako my, že jsme koncentrovaní na to Německo a pak ztrácíme vlastně přehled, co se dál s těmi našimi meziprodukty děje. Německo skutečně ten export mělo globální. A co podráží ten jeho model, jsou samozřejmě ty energie. To je jako klíčová věc. Prostě průmyslová výroba je závislá na cenách energií. Jo, tečka. Tak to prostě je. A ta představa, že moderní průmysl nebude, je prostě scestná. Jako představa, že automatizace a robotizace a digitalizace nepotřebuje energie, teda úplně jako mimo mísu. Nemluvě o tom, že když se někde hodně vyrábí, tak ono se taky hodně inovuje. To je přesně případ Číny. Jo? Velká výroba prostě masivní ukazuje, že tam je obrovský prostor pro inovace, což ta Čína dokázala využít. A teď, když si vezmeme ty hlavní konkurenční centra, tak vlastně všechny z nich, možná kromě Japonska, ale to funguje trošku jinak, tak všechny ty konkurenční centra mají prostě levnější energie. Že? Spojený státy mají vlastní energie. Obrovská výhoda. Čína nemá vlastní energie, respektive nemá jich dost, není plně energeticky soběstačná, ale dokáže si je zajistit, ať už teda z Ruska nebo z jiných zemí. Oni to mají taky diversifikovaný, nespoléhají se jen na Ruskou federaci. Jo? Takže bez sporu tohle už je první jakoby obrovská cenová výhoda. A druhá věc je, že jak Spojené státy, tak Čína prostě provozují velmi jako jasnou průmyslovou politiku, to znamená velmi silně podporují určitá odvětví vybraná. Jo? A ať už protekcionisticky ve Spojené státy, ochrana polovodičů třeba, nebo programy na úlevy v daňové oblasti, to je ten program Bidenovy administrativy, který je zaměřen oficiálně na zelené technologie, ale vlastně je to snaha o modernizaci americké ekonomiky, tak samozřejmě přes zbrojní rozpočet a tak samozřejmě přes ochranu duševního vlastnictví. To jsou Američané silní. Čína naproti tomu má takovou, řekněme, razantnější, více viditelnou průmyslovou politiku, kde prostě vybírá jednotlivá odvětví. Tam je konkurenční přístup, ne, že ne, ale prostě jsou tam určité jakoby vládní podpory, je tam velká podpora inovacím a to mě jako překvapuje, že tohle pořád jako spousta lidí nejenom u nás, ale i v té EU nevnímá, že jako ustrnuli někde 15 let dozadu, kdy si říkají, tak ta Čína, to jsou ty hračky a tyhle ty věci. A pak najednou zjistí, že prostě čínské elektromobily jako smáznou ty evropský úplně jako jednoznačně, jinak cenově a jinak možná i kvalitou.
To je dost možný. Řada lidí se ptá, část českých firem je schopná odejít a začít vyrábět ve Spojených státech. Velké,
slyšela jsem některé takové informace.
Některé, to už pro některé lidi jako je zarážející. Když se vrátím k tomu Německu, značka Miele nedávno oznámila, že myslím, že jde do Polska. Jak byste vysvětlila, že když se vrátím k tomu českému přístupu, že někdo jde vyrábět do Ameriky? Prostě jsou tam ty energie o tolik levnější, že se to stále vyplatí.
Jsou samozřejmě mnohem levnější, protože skutečně je potřeba vnímat, že i ta pozice Spojených států se strategicky obrovsky zlepšila ve chvíli, kdy se staly soběstačnými v těžbě zemního plynu. Díky novým technologiím to jim neskutečně pomohlo. Já i psychologicky bych řekla, že to hrozně pomohlo té zemi, že to skutečně jako. A teď jako nehodnotím ty dopady na životní prostředí.
No tak ono frakování, to je asi na úplně jinou debatu.
No,
asi to není úplně debata.
Ale prostě jako z hlediska strategické pozice jim to pomohlo. pomohlo obrovsky. Někdo říká, že tam samozřejmě jsou i menší regulace a nároky, což bude taky asi pravda, zejména v souvislosti s těmi nároky, které bude klást zelená tranzice nebo některé součásti toho plánu na ty evropské firmy. Hmm. Jo? Ale i tam ještě jedna věc, prostě ty Spojené státy, ale i ta Čína, jsou prostě vnímány jako trh, kde se něco děje, jestli mi rozumíte, jo? Prostě, že tam je nějaký pohyb, je tam nějaká dynamika a to samo o sobě prostě je lákavé. Něco podobného je ta asijská oblast. To není jenom Čína.
Tady
to jsou i země ASEAN. Když nic. To ta Evropa, ona vypadá jako hrozně jako mrtvolně a druhá věc je, že samozřejmě z hlediska toho biznesu vy prostě musíte vidět, že EU si klade řadu velkolepých, já bych přímo řekla s proměnutím velkohubých, jako cílů, jo, které jsou spíš politicko-ideologického rázu a že jaksi ty výsledky prostě nejsou. A to je něco, co prostě odrazuje. Jo, to nepůsobí atraktivně a já bych řekla, že to dokonce jako někdy může úplně děsit, jo, taková ta snaha, my budeme dělat pravidla, vy je budete respektovat, my chceme, abyste monitorovali, jak fungují vaše řetězce, jak to je z hlediska emisí, jak ty povolenky, jo, tohle to není něco, a teď nemyslím jenom biznis, ono to upřímně jako docela
jako... Jsou to jaká, některá jako společenská témata vlastně.
No, přesně tak.
Když se vrátím jenom k těm opatřením, které představil NERV a které mají právě zapříčinit to nebo způsobit to, aby česká ekonomika byla jako rychlejší. Hodně tam rezonuje pracovní trh a flexibilita pracovního trhu v Česku. Je to ta pružnost, je to opravdu problém?
Já si myslím, že to úplně začínají někde z prostředka, což je právě tím, že radši jako tu analýzu vůbec nedělali a nepopsali, kde jsme. Oni asi jako se domnívají, že zaprvé tenhle problém je nový, což teda vůbec není, protože problém dovozu pracovní síly je skutečně starý. Silná vietnamská komunita, která samozřejmě má svůj počátek již za minulého režimu, takže jako o tomhle tom se hovoří dlouhodobě. Ten problém té nízké produktivity není o tom, že by tady jako lidi nemakali. A tím pádem je potřeba je nějak jako propouštět s tím, že jako když je propustíme rychle, tak nějakým zázrakem se tady objeví někdo jiný, kdo bude pracovat lépe. Ten problém té nízké produktivity, a to tam právě v tom materiálu pro jistotu jako vůbec není, je prostě, co se u nás vyrábí a s jakou hodnotou se to prodává dál. To je ten problém.
Takže ten problém, pardon, není v těch zaměstnancích, ale v těch vedeních podniků?
Ne, ten problém je v tom, co vyrábí naše ekonomika a za jaký ceny to prodává. To je ten hlavní problém. A tohle je problém tady prostě posledních jako 30 let. To, že jste prostě subdodavatel, že fungujete jako malá střední firma, můžete být klidně česká, může tam být český vlastník, ale pokud nejste finalista výroby nebo nejste aspoň blízko k tomu finále, tak prostě jste zmáčknutý jakoby z hlediska toho subdodavatelského procesu. De facto jste v pozici de facto příjemce ceny, že jo? A když vám zdraží energie, tak se vám potom zmenší jakoby prostor pro mzdy, že jo? Protože vy si nedohlídnete na ten finální trh, protože ho vůbec neznáte často. Jo? A to je ten problém. To znamená to, že nejsme finalisté, to, že jsme prostě v pozici subdodavatelský, 30 let tady si to tady hrdě pěstujeme a potom si myslíme, že když prostě jako budeme na ty lidi dávat ten bič, takže to je jako to řešení. To samozřejmě jako žádný prostě řešení není. My tu ekonomiku potřebujeme úplně přeskládat a podle mě jedna z těch možností je za prvé u těch menších středních firm, možná překvapím, posílit automatizaci. Jo. Prostě my nemůžeme tady prostě chtít konkurovat stroji tím, že jako budou lidi makat za 19 000 rubího. Nebo že si budeme dovážet lidi z Mongolska, z Filipín, já nevím odkud, z Afganistánu nebo odkud prostě. Jo. My potřebujeme podpořit tu automatizaci, tyhle ty firmy na to většinou nemají. Tady je prostě prostor pro nějakou, já nemám moc ráda dotace, jo, ale nevím, jestli to tady půjde jinak, prostě pro nějakou podpůrnou politiku státu, aby tu výrobu mohli modernizovat.
No ale sama víte, že je tady tlak, velká část zaměstnavatelů právě tlačí i vládu.
Jo,
na to, aby
dlouhodobě
aby otevřela ten pracovní trh dalším jako zaměstnancům ano. Z těch třetích zemí, z rozvojových zemí, právě i ty země, které jste zmínila. Mají oni, a teď úplně se vším respektem, ale je to co ta česká ekonomika potřebuje? Jak vám tak poslouchám, tak asi úplně ne.
Podle mě vůbec ne, to se pořád točíte v jednom modelu, že jo? Budeme levní, až budeme nejlevnější, jako nejlevnější ze všech. Jo? Zaprvé, když bych teda to vzala čistě konjunkturálně, tak když se podíváte na ty poslední údaje z MPSV, tak zjistíte, že v prosinci tohohle roku se nám ten poměr přehoupnul. To znamená, že evidovaných uchazečů, jak se říká, na úřadech práce je vyšší počet než volných pracovních míst. Jo? To znamená, znamená, to se jako něco děje v té ekonomice. Abych docela brala tyhle čísla vážně. Já vím, že je prosinec, řeknete sezóně a tak dále. Ale jako, jo, brát tohle číslo vážně. První věc. Nebo tenhle trend vážně. První. Druhá věc je, když se podíváte na tu strukturu těch pracovních míst. Rozumíte, abych ještě pochopila, že budou říkat, dobře, potřebujeme lidi, protože já nevím, nemáme prostě v určité oblasti rozvoje jaderní inženýry a tak dále. A když se podíváte na tu strukturu těch volných pracovních míst, se kterými se tak často operuje, jo, neustále, tady jsou ty volné pracovní místa. Více než 3/4 těch volných pracovních míst má požadavek základního vzdělání. Základní vzdělání. Tohle je to, co ta ekonomika generuje. Ona generuje pracovní místa se základním vzděláním, ergo velmi nízkou produktivitou, ergo velmi nízkým odměňováním. A proto tady pořád chceme ty Mongolce, Filipínce, ale to nemyslím ve zlým určitě národnostem, jo, vůbec naopak. Já bych je chtěla před tím ochránit. My potřebujeme co nejvíc těch pracovních míst prostě automatizovat. To je jedna z věcí, která podle mě té ekonomice může pomoct. Neustále prostě dovážet jako levnou pracovní sílu, která samozřejmě bude působit jako na mzdový dumping. Tam o nic jiného nejde, než o mzdový dumping. A druhá věc je, potřebujeme vymyslet strategie, nejspíše několik, jak udržet tu hodnotu, co se vyrobí v České republice, aby se udržela víc tady. Jo, to je podle mě jako jeden z dalších problémů, což mimochodem jako NERV vůbec nezajímá, že by jako řešili 300 miliard každý rok, to jako absolutně jde mimo ně. Jo. Podle mě jedna z možností je, a to jdu absolutně proti jejich návrhům, je naopak tlak na zvyšování mest a na zadržování větší hodnoty právě přes mzdy, například i zvýšením participace zaměstnanců na vedení. Jo. To znamená,
takže ne, aby peníze šly přes dividendy, ale zvyšte peněm lidem platy, jo. A ještě dejte jim jako větší pravomoci ve vedení jako podniku, nebo no, zastoupení.
Ten německý systém toho Mitbestimmung, který samozřejmě má i nějakou, řekněme, sociálně stabilizující dimenzi. Nemusíte kopírovat všechno, no to taky často jako úplně nejde, ale prostě jo, tyhle ty směry bych viděla. A další potřebujeme mobilizovat ten národní kapitál a tady podle mě jeden z těch dobrých řešení. A teď já mám dokonce pocit, že tam je jedna věta, jo, to mě možná potěšilo z toho materiálu, že tam jedna věta k tomu je, a to je princip zaměstnaneckých akcí. Jo. Protože to je taky něco. To vám tu produktivitu zvýší. Tohle ji vám zvýší, ne? Že budete lidi propouštět, že jako frantu vyhodíte na hodinu a teď si budete říkat, jaký jste borec. Jo. Ale jestli vám něco zvyšuje produktivitu, tak je to právě to, že ty lidi zapojíte do rozhodování a do finanční participace. Jo. To jsou poměrně osvědčený nástroje. Mimochodem ten ESOP, ten americký systém.
A jsou ty majitelé podniků, teď nechci šahat každému jako do svědomí, ale jestli jsou na té jako výši, že prostě se vzdají kus toho svého jako rozhodovacího potenciálu v rámci té firmy a řeknou, jo, tak do tohohle jdeme, má to nějaký stabilizační prvek, je to určitě věc nějaké jako mentality, jsme na to, taky, nebo jsou na to připraveni?
To upřímně nedokážu úplně posoudit.
Někdo, kdo si jako vyplal svoji firmy prostě v 90. letech najednou, aby se ta firma jako posunula, tak řekne, musím část toho dát i těm zaměstnancům.
Teď jste řekl něco strašně důležitého 90. leta, protože co se vám tady začíná dít jako v té české ekonomice? Vám začínají stárnout ti vlastníci. Oni začínají být v důchodovém věku. A samozřejmě řeší, řada těch českých, řekněme, menších středních firm řeší, jak to předat, jo? Protože už dospěli do toho věku, kdy ví, že nejsou nesmrtelní. To znamená, buď je to rodina, a teď je otázka, jestli v té rodině je, komu je, jak, jestli ty lidi to umí dělat, chtějí to dělat vůbec. Jo? Jestli to prostě nebude, že no, tak já tady tu firmu prodám za 300 milionů a odjedu si na Seychely, jo? To už taky samozřejmě může být. Jo? A nebo, a to je prostě právě ta druhá možnost je, že to částečně aspoň třeba předám těm zaměstnancům, u kterých prostě vím, že tam dělali 20 let, že jim na tom záleží, jsou vzdělaní a umí. No, prostě je tam ten jejich potenciál. To je taky možnost. Tahle ta možnost předání zaměstnancům, ať už plně nebo částečně, je samozřejmě v některých zemích, třeba Velké Británii, je trošku známější než u nás. U nás to možná působí jako zvláštně. Je to zvláštní i kvůli tomu, že u nás bohužel prostě nešla ta privatizace, aspoň její část, prostě tou cestou, kdy to, máte několik možností privatizace, že? U nás byla to kuponová, jako dominantní forma. A oni máte ale i cestu prostě privatizace managementem a privatizace zaměstnanci, že? Jo. A to je mi líto, že tohle to se u nás jako víc nerozvinulo, protože si troufnu tvrdit, že kdyby se tohle aplikovalo víc, takže ten rozsah toho takzvaného tunelování by byl býval mnohem, ale mnohem menší.
A možná některé managementy společností by neměly pocit, že se jedná o částečné znárodňování té firmy, když to tak přeženu.
No, taky jako jo, prostě.
Jestli v tom hrajou jako roli nějaké jako, jako symboly vlastně.
Že to být trošku jakoby nářek nad tím, co bylo před 30 lety, jo, ale já si prostě myslím, že jako ta snaha o to posílení toho národního kapitálu je podle mě jako hrozně, hrozně důležitá.
Co může ale vláda pro toto dělat?
Tak,
může vůbec něco dělat?
Jasně, tak systém, jako když vezmu tohle, ty opatření ve stylu toho spolurozhodovacího procesu, tak to je na legislativě vlády, ta tomu dává prostor spolu s tím, že samozřejmě podporuje sociální dialog, což tahle vláda teda zrovna absolutně nedělá. Stejně tak prostě ta otázka zaměstnaneckých akcí, to je otázka i prostě legislativního a finančního rámce pro to, to se nenastaví jako úplně samo. Mimochodem, když jsme u té evropské problematiky, tak mám pocit, že to bude 10 let, kdy Evropský parlament udělal jednu dobrou věc, taky tu a tam, že vlastně se díval na to, jak v krizi obstály různé formy podnikání a vyloženě tam říká, že právě tyhle ty formy zapojení zaměstnanců mají extrémně velkou odolnost v krizích a dokonce tam i navrhuje jednotlivé kroky jako inspiraci pro národní vlády, tak to jsem se říkala vida. Tak z Evropského parlamentu občas vyjde i něco inspirativního. No, takže by třeba bylo možné začít tady. Jo, ale obecně prostě ta strukturální politika se nikdy nedělá sama. Opravdu ne. Strukturální průmyslová politika jsou tam vždycky kroky vlády. Někdy jsou subtilní, no, a někdy jsou velmi výrazné, ale vždycky tam jsou.
Ještě dovolte na závěr jednu věc. Často se zmiňuje euro. Sama určitě jste viděli, jak pan prezident vlastně vyhlásil během svého novoročního projevu, že Česko by mělo učinit ráznější kroky. Nebo ta vláda, jak tu debatu sledujete, je to něco, co českou ekonomiku může posunout, řada vývozců nebo řada společností samozřejmě si to jako přeje, aby euro bylo. Zároveň obyvatelé mají často strach ohledně zdražování, tak je to něco, co Česko posune dál?
My máme tyhle ty problémy, které jsem nastínila. Představa, že existuje jakýkoliv jeden kouzelný proutek, až už se jmenuje jakkoliv, který tu změní, je zcela naivní a nepochopení toho, jak reálná ekonomika funguje. Já musím na rovinu říct, já jsem dlouhodobý konzistentní odpůrce eura a nedívám se na to prizmatem, že jako nemám náklady ve směnárně a podobně. Já se na to dívám jako makroekonom a tam ta rizika zavedení eura jsou enormní. Já zmíním aspoň jednu věc. Víte, když ta ekonomika v té eurozóně má nějaký problém, její problém, který se prostě stane problémem významným pro tu celou ekonomiku. Můžeme třeba Liberty Steel, jo? Problém těžkého průmyslu vůbec v české ekonomice. Tak čelí tomu, čemu říkáme asymetrický šok. A je mnohem jednodušší se s tím vypořádat, když máte vlastní měnu a když máte vlastní monetární politiku. Protože když na vás dopadne politika Frankfurtu nad Mohanem, která řekněme si na rovinu, se bude spíš dívat na to, co se děje v těch klíčových zemích, to znamená, bude jí zajímat Německo, Francie, možná Itálie, protože je velká, nikdo nechce, aby se dostala do velkých ještě větších problémů, než je teď, tak jako nás opravdu nikdo v úvahu brát nebude. Jo, a je to jako, když chci něco řešit, tak potřebuju minimálně dvě ruce. Teda ještě hlavu k tomu ideálně, jo, ale dvě ruce. A ve chvíli, kdy si tu monetární ruku nechám useknout a čekám nějaké imaginární přínosy od eura, tak to jako fakt není dobrý nápad. A poslední možná, podívejte se na to, jak se vyvíjí Slovensko a můžeme někdo říct, jestli má pocit, že jako jim to euro zásadním způsobem pomohlo nebo že jim nějak zmodernizovalo ekonomiku nebo něco takového. Ani jedno.
No, zrovna Petr Zahradník říkal, ten zvažovaný zmocněnec vlastně, říkal, že tehdy to byl Robert Fico, který byl nějakým způsobem schopen ubránit tu zemi proti zdražování, když Slovensko šlo.
Oni tam dělali volně přísní kontroly na to, no, to jo.
Tak jo.
Ale to není, jo, to je
to nemá se strukturu věc, ekonomiku podle vás
ale
společného.
To není tak. To velký makro.
Děkuju vám za rozhovor, moc děkuju.
Děkuju za pozvání.